Қарға бұла балалары. Қарачай малқар халқ жомақ. Теңіз арасында бір әрі айры кам болғанды. Ол айры кам қалын ағач бұла жабылып еді. Бір бейік теректіне баш чокайында қарғаны ұясы. Ұясында да үш баласы бар еді. Бір күн айры камға от түшкенді. Жел отыны ұшыра, аны өртен еткенді. От қанатла үзіліп, терек башылары бұла ауа тебірегенділі. Кіріш тартып жаңын өртен қарғаға қорқу салғанды. Қарға төрт шанына қарағанды, дығаласқа қалғанды. Сора өзге мадар тапмай, көчер қайғыға кіргенді. Абадан баласын сыртына алып, теңіз башында бара,
«Қар, балам, мен сені бұлай қиылықлаға қалып өстіреме. Мен қарт болсам, сен маңа қарар мыса, бұ қиынымы есіңе алыр мыса?»
«Қар, айхай қарар ма? Хаман сұртыма көтіріп айланыр ма? Қар!»
Айналата, өтірік айтаса қар!
Деп қарға баласын теңізге атып, ызына қайтқанды. Ол ортаншы баласын сыртына алып бара, аңна да тамада баласына сорғанша сорғанды. Ортаншы да таматача жуап бергенді.
Айналата, сен да жалғанчыса, қаррарық түйілсе қар!
Аны да теңізге атып, биағы ұясына қайтқанды. Қарға кіші баласын сыртына алып теңізге жеткеллей.
Қар, бек кіші балам, мен сені көп қиналып өстіреме. Мен ғым-ғым қар болсам, анамса деп, сен маңа қарар мыса?
Қар, да анам, сен анаңа қарағанша, мен да саңа қарар ма? Аннан артыға мен да ет алмам, қар!
Қуандырдың, балам, қартлығында сен маңа қарарықса, қар!
Деп қарға кіші баласын теңізден өттіргенді.